Hesap edirəm ki, əlbəttə bu xoşa gəlməyən bir hadisədir, yol verməz. Yəni, mən pisləyirəm və hesab edirəm ki, nə qədər tez deyəz. Biz də şimdi siz oxudunuz ki, satıblar.
Emru Bayımovun verdiyim yolu.
Hə, amma baxaq da. Yəni, əfsuslar olsun ki, bu hadisə oldu. Çünki yaxşı bir deməli, sayt idi, xoşum gəlirdi ondan.
Hərçənd birincisi deyim ki, whois.az, yəni bu domenlərin kimə sahib olub-olmasını barədə məlumat verən saytda, bazada hələlik bu domen barədə məlumat məhz Elnur Bayımova məxsus olduğunu göstərir, ünvanı göstərməklə hələlik belədir. Amma hər halda necə davam edəcək və öz inkişafını necə tapacaq, biz araşdırarıq və məsələ barədə aydınlıq gətirərik. Arif, minnətdaram sizə, təşəkkürlər iştirakınızə görə. Arif Yunus idi studiyamızın qonağı. Emiqrasiya prosesləri barədə MDB və Baltik ölkələrin Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti olaraq söz açdı. Və salam. Sizinlə xudahafizləşim. Salamat qalın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
O nə abidədir? Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa, gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yanımızda abidə qoyurlar, ildə bir dəfə altını qaldırırlar.
Bu, Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gileydi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib, o biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 17 il keçir. O faciənin şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızıl Qum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xozalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə, əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halına acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər ilə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lent alıb.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxların. Onların ayaqlarını don vurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Ağızlarından qızıl çiş çıxarmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara, dəmiri qızdırıb, indi faciədən müəyyən il keçib. Bir çoxları utanır bunu danışmağa. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızıl Qum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saç ağarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Öz də uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdu. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtı, onun yanında binalar görürəm. Elə ki, Xan Saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdi. Ha, nə olar? Biz də insanlıqda, bizə də bir 2 dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirə, biz gedən vaxtı, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu dəqiq torpağımızı. Bax, piyada, əyəxyalın gedin. Biz də gedən vaxtı verib, bax, Bakıda kirada qalanlara. Bu körpünüz adı görürsün, mənim başıma, mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada.
Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib, bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Bu faciənin obyekti və hər tərəflə araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək namilə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu, qorxunç siyasi oyun idi.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər. Danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolu tapa bilməsinlər.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan bircə komandamızın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadı. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və vəziyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Bundan ermənilər istifadə etdilər. Yəni, siyasi baxımdan bizləri o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli hakimiyyətdir.
Bu vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsing Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhanzanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardımı? 17 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan irəli getməyib. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmişdi köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa biz 70% sağ-salamat qaydasıydı.
Müsafət partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qarakən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri həmin günlər bu şəhərdə olan Amerikalı jurnalist Thomas Golson qeydləri də çox zənginləşdirir.
Xocalıda telefonlar işləmirdi, orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün neft yox idi. Axar su gəlmirdi, kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Golson qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintaq komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Anlaşılmazlıq baş verdi orada. Qalaşıqlara bunlar belə qalar çıxartdılar ki, deməli biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda taktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldıq, əməlləri salıq o şəhərə.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu işlək.
Qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhsil vermək.
Ancaq deputat istintaq komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Haziyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Haziyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan. Və o çobanlar gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verir, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, cəmaat baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verərdi, yenə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi.
Yəni, aynı 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamış. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi. Bayraqda ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
O vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. İlə deputat istintaq komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Vallah, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintaq Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Vətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Vətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soxula bilmirdik. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi.
Ancaq müsavat başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən elə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələr olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin də bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və izləngin insanlar telegramlar vurublar. Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyəti gətirilməsi istiqamətində
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfü deyil. Ancaq İlman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq. Eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyəndən istifadə edib, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş. Ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə iki sakin həlak olub. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Lüzumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi, ancaq onu da deyim ki, xalq cəbhəsinin liderləri onda. Çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər.
O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
Mən bilsəydim ki, bu qədər olan həlak edir, mənim nəyinə lazım idi ki, cəmatı aldadım, onsuz da bilinəcəkdir.
Ancaq elə deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqamda faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatını lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş esasında faciə zonasına yola düşüb. Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Kuls da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Gözündən vurulan bir meyidin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meyidlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı.
Üzünü qaldı. Qaldı üzünü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. 1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintaq komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 17 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. 1994-cü ildə isə istintaq dayandırılmışdı. Hərbi prokurorun birinci müavini İlham Məmmədov bunu Azərbaycanın o vaxtki cinayət məcəlləsində insanlıq əleyhinə məqamlarla bağlı maddələrin əks edilməməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəxslərin müəyyən edilməməsi ilə izah edir. İlham Məmmədovun sözlərinə görə 2000-ci ildə cinayət məcəlləsinin dəyişdirilməsi bu məsələyə yenidən qayıtmağa imkan verdi. 2003-cü ildə isə Baş prokuror, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birgə əmri ilə təcavüz nəticəsində baş verən cinayətlərlə bağlı vahid istintaq qrupu yaradılıb. İstintaqın aparılması da hərbi prokurorluğa həvalə edilib. Elə Xocalı faciəsi də həmin cinayətlərin tərkibində araşdırılır. İlham Məmmədov deyir ki, onlar da Xocalıda baş verən hadisələri soyqunum kimi dəyərləndiriblər. Üstəlik istintaq həmin dövr baş verən cinayətlərlə bağlı ümumilikdə 268 nəfəri təqsirləndirərək Interpolun axtarışına verib. Hərbi prokurorun birinci mavi olduğunu etiraf edir ki, onların arasında indi Ermənistanda yüksək vəzifə tutan şəxslər də var.
Ancaq hüquqda belə bir məfhum var, immunitet. Bu immunitet böyük vəzifədə olan şəxslərə şamil edilir. Ancaq mən inanıram ki, kim olur olsun, bunu Avropa bizə öz təcrübəsində də göstərir. Məsələn, bu Radovan Karadzicin həbs edilməsi. Biz görürük ki, söz nəsil mənasında hüquq öz yerini tapır.